tuo heikompi.
Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Hyppääkö sammakko, eli Suomi ajoissa kuumenevasta padasta? Eduskunnassa käynnistynyt debaatti talous- ja työelämäkysymyksistä jatkuu hetken kuluttua tässä studiossa. Aamulehtikatsauksen jälkeen kysytään, miten hallitus ja Euroopan unioni aikovat puuttua yritysten aggressiiviseen verosuunnitteluun. Lähetyksen lopuksi ulkomaanlehtikatsaus Italiasta. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan Yhdysvalloista New Hampshirein osavaltion esivaalista, jossa gallupit pitivät tällä kertaa paremmin paikkansa kuin Iowassa. Turun yliopiston John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Aloitetaan yleiskuvasta. Nyt poliittisen establishmentin eli valtarakenteen vastustajat Bernie Sanders ja Donald Trump ovat voittamassa selvästi alustavien tulosten mukaan. Mistä se kertoo?
Tämä Sandersin 60% voitto ja Trumpin reilun 30% voitto, nyt kun 90% äänestä on laskettu, niin kertoo siitä, että järjestelmän tympääntyminen on vielä voimakkaampaa kuin osattiin odottaa. Ja nämä molemmat kandidaatit saavat nyt mobilisoitua sitoutumattomia ja ensikertalaisia, ja nämä näkyvät nyt sitten näissä vaaliluvuissa.
Hillary Clintonille demokraateista, jota on pidetty selkeänä suosikkina, tulos on varmasti pettymys. Mitä odotatte, että demokraattien kampanjassa nyt tapahtuu, kun Sandersin voitto oli niin selkeä?
Se yksi, mikä on varmaa, että nämä vaalit eivät ole ennakoitavissa. Ja Hillary Clintonin tällainen hoitamaton ongelma tässä vaalissa on nyt se, että hänen autenttisuutensa ja rehellisyytensä kyseenalaistetaan. Ja hänen voimavara, joka piti olla naiset, niin eivät nyt olekaan hänen voimavaransa, vaan nämä nuoret naiset ovat menneet Sandersin leiriin. Ja sitten myös latinojen ja mustien rivit ovat nyt alkaneet rakoilla, että viime päivinä on tullut tällaisia kansalaisoikeusjohtajia, jotka ovat nyt osoittaneet tukensa Sandersille. Peli on nyt täysin auki.
Donald Trump on republikaanien selkeä voittaja New Hampshireissa. Kannatusta on tullut lisäksi kaikissa vaalipiireissä siellä. Mitä Trumpin voitto tarkoittaa republikaanien ja erityisesti tämän perinteisen puolueen rungon kannalta?
No, puolueen rungon näkökulmasta olisi varmaan nyt ensiarvoisen tärkeää löytää se yksi konsensuskandidaatti, jonka taakse sitten nämä rivit yhdistäytyisivät ja sitten tämä taloudelliset tukijat myöskin mobilisoituvat. Et niin kauan kuin siellä on näitä useita kandidaatteja, niin Trumpilla on ikään kuin hyvät asemat, mutta jos sinne saadaan varteenotettava vastakandidaatti, niin sitten tämä pelipakka vähän saadaan sitten toisenlaiseksi.
Vielä tilanne ei ainakaan selkiytynyt. Nyt näyttää siltä, että John Kasich on noussut toiseksi. Ehkä hieman yllättäen Marco Rubio, Iowan onnistuja, epäonnistui viikonlopun TV-debatissa ja hän on jäänyt Kasichin ohella Ted Cruzin ja Jeb Bushin taakse. Republikaanien ehdokasjoukon voi siis olettaa pysyvän ainakin toistaiseksi laajana. Mitä se tarkoittaa kamppailukannalta?
No, nyt jäädään sitten odottamaan South Carolina ja Nevada, että miten siellä tapahtuu, mutta tosiaan tuo Marco Rubio epäonnistuminen viime viikonloppuna kertoo siitä, että nämä vaaliväittelyt nyt tulee etenkin korostumaan näiden merkitys just sen takia, että sitoutumattomat ja ensikertalaiset tekevät ihan viime metreillä nämä päätökset. Ja sitten tietysti nyt tulee korostumaan myöskin vähemmistöjen asema ja äänestyskäyttäytyminen, koska nämä ei ole näin homogeenisia nämä osavaltiot, johon nyt edetään.
Niin, seuraavat osavaltiot Nevada ja Etelä-Carolina, mutta maaliskuun ensimmäisenä päivänä on supertiistai, jolloin esivaali on yli 10 osavaltiossa. Jos ajatellaan sekä republikaaneja että demokraatteja, niin kuinka selkeä tai avoin asetelma on?
Mä näen, että asetelma on täysin avoin, ja että nyt sitten saada, pitää nähdä, että miten he saavat nämä kandidaatit nyt sitten sen organisaationsa näissä osavaltioissa mobilisoitua. Ja sitten taloudelliset tukijat ovat kyllä keskeisessä asemassa. Ja se republikaaneilla on just tärkeää, että löytyykö sieltä se yksi konsensuskompromissikandidaatti, joka haastaisi tämän Trumpin ja Cruzin populismin. Ja sitten Sandersin momentum on tietysti valtava tällä hetkellä, että eihän kukaan olisi ajatellut, että hän tällaista näin reilua suosiota tulee saamaan, että peli on kyllä jännittävä ja mielenkiintoinen.
Lopuksi vielä yksi yksityiskohta. Entinen New Yorkin pormestari, miljardööri Michael Bloomberg on viime päivinä sanonut, että harkitsee lähtemistä Yhdysvaltain presidentinvaaleihin itsenäisenä ehdokkaana. Mikä on teidän näkemyksenne tästä vaihtoehdosta?
Onhan tämä kovin myöhä ajankohta tietysti lähteä kisaan, mutta toisaalta hänet tunnetaan ympäri Yhdysvaltoja. Hänellä on taatusti se taloudelliset resurssit tehdä se, että ainakin tulisi tähän mediaspektaakkeli nyt sitten yksi ylimääräinen komponentti, että hän tietysti edustaa enemmän tällaisia sentristisiä arvoja, että se olisi tietysti tällainen vastaisku nyt näihin ääriasetelmiin, että jäädään mielenkiinnolla odottamaan, että aikooko hän osallistua.
Kiitoksia näistä arvioista, Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Benita Heiskanen.
Kiitos.
Eduskunnalla on keväällä edessä kovia päätöksiä koskien taloutta, työelämää ja myös sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta. Kaikki myöntävät, että jotain pitää tehdä, mutta mitä? Täällä studiossa vastaamassa on kolme poliitikkoa, pääministeripuolue keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikko sekä oppositiosta puolueidensa puheenjohtajat sosiaalidemokraattia Antti Rinne ja kristillisdemokraattia Sari Essayah. Hyvää huomenta kaikille.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Annika Saarikko, aloitetaan hallituksesta. Hallituspuolueiden edustajien mantrana on tuntunut olevan, että valitulle politiikalle ei ole vaihtoehtoja. Eilen oli tarjolla oppositiosta ainakin 5 erilaista vaihtoehtoa. Missä vaiheessa mantran voisi muuttaa sellaiseksi, että tälle politiikalle ei ole ainakaan tällä koalitiolla vaihtoehtoja, vai mihin suuntaan sitä pitäisi muuttaa?
Niin, kyllä tosiaan eilisessä eduskuntakeskustelussa penäsimme vaihtoehtoja. Ei kysymys oikeastaan ole siitä. Varmasti me voimme olla erimielisiä joistain yksityiskohdista, mutta kyllä hallituspuolueilla ja ehkä yhteiskunnassa joillain tahoilla laajemminkin on aika selvä yksituumaisuus siitä tilannekuvasta, johon tämä politiikka joutuu niin kuin perustansa rakentamaan. Ja se liittyy suomalaisen talouden kestävyysvajeeseen, siis siihen, että elämme yli varojemme, siihen, että Suomen vienti ei vedä tarpeeksi ja siihen, että meillä tehtävä työ ja tuotteet eivät ole maailmalla meidän vertailumaihin nähden riittävän kilpailukykyisiä. Ei kysymys ole niinkään vaihtoehtoehdottomuudesta, vaan rehellisen tilannekuvan myöntämisestä.
Talouspolitiikan arviointineuvosto on antanut hallitukselle ja hallituksen sopeutumistoimille myös tälle tilannekuvalle kiitosta tuoreessa raportissaan, mutta toisaalta se myös kritisoi hallituksen päätöstä pitää kiinni siitä, että kokonaisveroaste ei nouse. Niin miten järkevänä pidätte sitä, että te rajoitatte omaa talouspolitiikkaa tällaisella valinnalla?
No, pitää muistaa, että hallituskaudet ovat toistensa jatkumoita ja seurata sitä kehitystä, mitä viime kaudella tehtiin, jossa paljon toimittiin nimenomaan verotusta kiristävällä tavalla. Nythän ensinnäkin pitää muistaa, että kyllä tämäkin hallitus teki suurituloisten verotukseen kiristystä, että aivan niin kuin puhdasoppisia tuossa ei sinänsä ole oltu. Mutta lähtökohtaisesti kysymys on tietysti siitä, että meillä pitää huolta siitä, että kotimainen kulutuskysyntä voi olla voimissaan niin, että ihmisillä on kotitaloudessa, ei verotuksen kautta enempää kiristystä kuin tähän asti on tehty. Mitä tulee näihin hallituksen politiikan arvioihin, niin itse näistä pidän tietysti merkittävimpinä näitä kansainvälisiä arvioita, jossa niin kuin todettua OECD ja kumppanit antavat kuitenkin tälle Suomen niin kuin uudistushenkisyydelle ja muutospolitiikalle nyt vahvan tukensa.
Katsotaan hieman niitä vaihtoehtoja. Antti Rinne ja Sari Essayah, ja kertokaa te, mitkä ovat teidän keskeisimmät vaihtoehdot, kun puhutaan nyt tähän alkuun tästä suuresta kuvasta ja Suomen talouden laittamisesta kuntoon, Antti Rinne?
No, ihan samalla tavalla kuin Saarikko tuossa totesi, niin mä totean, että meillä ne perusongelmat liittyy vientiin. Vienti ei vedä kunnolla. Siihen on meidän mielestä syynä meidän elinkeinorakenteen iso murros, digitalisaatio ja toisaalta sitten tämä Nokian menestyksen ja tuhon vaikutukset meidän vientirakenteeseen. Ymmärrän. Ja myöskin se, että valtion talous ja julkinen talous ylipäätään ei ole tällä hetkellä tasapainossa.
Niin mitkä ovat ne vaihtoehdot, mitä
mutta haluan sanoa, että tilannekuva meillä on sama, mutta sitten yksittäisissä asioissa meillä on vähän erilainen painotus, että sosiaalidemokraatit näkee sillä tavalla, että tämä hintakilpailukyky on vain osa ja ehkä pienempi osa kuin mitä hallitus näkee tätä kokonaisuutta. Me tarvitaan uusia tuotteita ja palveluita, joilla saadaan vientiä vetämään. Se on se ihan keskiössä ja sinne pitää satsata. SDP:n vaihtoehto lähtee liikkeelle siitä, että tässä ja nyt tänä vuonna saadaan rakennettua 35 000 työpaikkaa vähintään, siis uutta työllistä. Ja se rakennelma on syntynyt sillä mekaniikalla, että telmaksuja alennetaan määräaikaisesti, synnytään sitä kautta tässä ja nyt pelitilaa. Sitten meillä on tämmöinen 8+2 kohdan yrittäjäohjelma, jossa on selkeästi konkreettisia toimenpiteitä, joilla saadaan pientä ja keskisuurta yrityskantaa kasvamaan, kansainvälistymään ja sitä kautta synnyttämään sitä uutta työllisyyttä. Me ollaan valittu vaihtoehto julkisen talouden tasapainottamiseen, jossa 500 miljoonaa leikataan menoja. Niistä on iso osa semmoisia, jotka on myöskin hallituksen valitsemia menoleikkauksia, mutta meillä on myöskin tulopelissä, niin kuin OECD ja talouden arviointineuvosto suosittaa. Me ollaan laajentamassa veropohjaa, ottamassa tämä aliverotettu finanssisektori mukaan tähän ilman, että veroaste suomalaisyhteiskunnassa tuloveropuolella millään tavalla tai ylipäätään veroaste korottuu. Me ollaan hakemassa vähemmän velkaa kuin mitä hallitus ottaa. Meidän vaihtoehtobudjetti ottaa 330 miljoonaa velkaa vähemmän tänä vuonna kuin mitä hallitus ottaa.
Sitten sarjassa.
Joo, meillä varmasti aika lailla yhtenäinen tilannekuva tästä asiasta on, mutta sitten nämä keinot, näihin on sitten oppositiopuolueella omat vaihtoehdot ja kristillisdemokraatit lähtee siitä, että työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen tässä tilanteessa on aivan keskeistä, että muuten me emme saa niitä veroeuroja, joilla sitten pystymme hyvinvointiyhteiskuntaa pitämään yllä ja me olemme esittäneet muun muassa sitä, että 100 viimeisen päivän osalta ansiosidonnaista voitaisiin käyttää starttirahana ja sitä voitaisiin käyttää palkkatukena, olisi mahdollisuus ottaa nopeammin käyttöön tämä yrittäjävähennys, joka kyllä löytyy sieltä hallituksen hallitusohjelmasta, mutta se olisi pitänyt heti etupainotteisesti olla toteuttamassa. Oppisopimusta tulee uudistaa sillä tavalla, että siitä tulee koulutuksen valtavirtaa. No sitten toisena asiana nämä isot rakenteelliset uudistukset. Tarvitsemme sen sote-uudistuksen, mutta meillä on varmaankin vähän erilaisia näkemyksiä siitä, että onko tämä malli, mitä nyt hallitus on viemässä eteenpäin, niin se kustannustehokkaan ja ennen kaikkea se, millä varmistetaan ne sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kaikille ihmisille tasapuolisesti eri puolilla Suomea. Me olemme esittäneet myöskin sellaista kannustavaa perusturvaa, jossa saisimme tämän sosiaaliturva ja työn yhteensovittamisen paremmin yhteen ja tämä on varmasti tämän kevään yksi sellainen iso asia. Se on myös hyvin iso tällainen rakenteellinen uudistus. Ja kolmantena sitten tähän veroastekysymykseen. Mekään emme halua tätä kokonaisveroastetta olla nostamassa, mutta verotuksen sisällä voidaan tehdä aivan selvästi painotuksia. Ja meitä on hämmentänyt se, että tällä hetkellä niin nämä niin sanotut taloustalkoot, niin nämä maksatetaan kaikkein pienituloisimmilla ja heikommassa asemassa olevilla ihmisillä, pieneläkeläisillä, työttömillä, lapsiperheillä. Ja meidän mielestä olisi järkevää tässä tilanteessa miettiä, että millä tavalla näiden ihmisryhmien ostovoimaa pystyttäisiin parantamaan.
Ja näiden kahden näkökulman lisäksi on vielä RKP ja Vasemmistoliiton ja myöskin vihreiden vaihtoehdot. Annika Saarikko, millä korvalla te hallituspuolueessa kuuntelette näitä vaihtoehtoja?
No täytyy sanoa, että vaikka keskustalla on nyt hallitusvastuuta kohta vajaa vuosi takana, niin ei ne opposition vuodet silloin ensimmäisen kauden kansanedustajana ihan hevillä kuitenkaan unohdu, että tiedän opposition tuskat ja ilot siinä mielessä, että asioista on hieman helpompi puhua laveammin. Kyllä minulle kuva sosiaalidemokraateista on jäänyt sen kaltainen, että kyllä vastustatte lähinnä kaikkia, mutta en vieläkään äskeisestä puheenvuorosta päässyt käsitykseen, että mitä ne konkreettiset vaihtoehdot on. Antti Rinne kertoo, kuinka paljon niitä on, mutta mikä on sisältö. Sen sijaan kristillisdemokraattien Sari Essayahn listaan oli helppo yhtyä ja niin kuin on ilo todeta, että moni asia näistä tämän vaalikauden aikana on tarkoitus edetä. Todellakin tuo yrittäjävähennys ja mitä tulee vaikkapa tuon sosiaaliturva ja työn yhteensovittamiseen, niin itse katsoo hyvin toiveikkaasti perustulokokeilun suuntaan. Sitä ei voida edistää suoraan mallina, se on niin järeä muutos, mutta hallituksen kokeilukulttuuri nimenomaan tällä perustulon kautta on minusta semmoinen, ja tiedän, että siihen kohdistuu kansainvälistäkin kiinnostusta.
Kun toiselle puolelle tuli kiitosta ja toiselle puolelle kritiikkiä, niin Antti Rinne, lyhyt vastaus.
Joo, täytyy sanoa, että tämä sama ilmiö on ollut eduskunnassa, että tuntuu siitä, että kristillisdemokraatit on hallituksen matkalla tässä tämän vaalikauden aikana vielä. Mutta sanon sen, että meillä on siis 36 sivua näitä vaihtoehtobudjetin konkreettisia asioita, että mä mielellään näitä avaan, jos meillä on aikaa tässä. Että
valitettavasti ei tässä lähetyksessä enää pidemmälle käydä.
Täytyy sanoa se, että Annika Saarikon kannattaisi tutustua siihen sosiaalidemokraattien vaihtoehtoon. Sieltä löytyy nämä kaikki yksityiskohdat, että tämä on tyypillistä tämän hallituksen politiikkaa, että nonsaleerataan muiden mielipiteet, tehdään yhtä ainoa vaihtoehto.
Ehkä sähköpostit lähtevät lähetyksen jälkeen, Sari Essayah.
Joo, kristillisdemokraatit harjoittaa rakentavaa oppositiopolitiikkaa, jossa me pyritään sparraamaan hallitusta. Emme me ajattele, että voi kun Suomella nyt menisi vielä huonommin, niin pääsisimme käsiämme taputtamaan oppositiossa, mutta olemme huolissaan siitä, että juuri kaikkein heikommassa asemassa olevat henkilöt nyt Suomessa kärsii tästä hallituksen, voisi sanoa, etuuksiin painottuvasta leikkauspolitiikassa, että lapsiperheiden, pieneläkeläisten, työttömien asema. Meillä pitää ihmisillä olla oikeus viettää arvokasta arkea ja me tarvitsemme enemmän toimenpiteitä ja painotuksia näiden ihmisryhmien elämäntilanteen parantamiseksi.
Valitettavasti ei jatketa tästä enää pidemmälle, vaikka puheenvuoro haluajia olisi. Otetaan yhteiskuntasopimusneuvottelut seuraavaksi, koska aika monikin puolue ja pääministeri Sipilä sanoi, että kuinka keskeisessä asemassa nyt tällä hetkellä työmarkkinajärjestöt ovat sen kannalta, mitä Suomen tulevaisuus tulee olemaan ja mitä hallitus tulee päättämään. Otan sieltä yhteiskuntasopimusneuvotteluista sen ainakin julkisuudessa kaikkein selkeimpänä näkyvän yksityiskohdan, eli paikalliseen sopimiseen. Siitä on työryhmä tällä hetkellä pohtimassa 15.3. asti, mutta SAK Lauri Lylyn mukaan palkansaajilla pitää olla selkeä näkymä hallituksen toimista ennen yhteiskuntasopimuksen solmimista. Tämä menee Antti Rinne, teillä on taustaa AY-liikkeessä, niin kysyn, että periaatteellisella tasolla pitäisikö asia ratkaista teidän mielestänne työmarkkinajärjestöjen kesken vai lainsäädännöllä?
No, mun mielestä on tärkeää, että paikalliset sopimista lisätään, sillä kyetään huomattavasti niin kuin paremmin asioita hahmottamaan siellä paikan päällä ja hakemaan ratkaisuja, jotka on yritysten ja henkilöstön kannat järkeviä kokonaisuus huomioon ottaen. Mun mielestä on erittäin tärkeää, että tämä perustuu luottamukseen ja luottamus tarkoittaa sitä, että sen pitää tapahtua sopimalla työehtosopimusteitse. Ja mä oon ollut tyytyväinen siitä, että hallituksen piiristä työministeri Lindström on tämän asian oivaltanut ja todennut, että pakko ei tässäkään asiassa ole järkevää. Toisaalta sitten hallituksen valtiovarainministeri on todennut, että tarvitaan lainsäädäntöperälautaa, joka kertoo sitten hallituksesta asia vielä ei ole selvää. Toivon, että hallitus päätyy tähän ministeri Lindströmin kannalle siitä, että työehtosopimus teitse asia viedään eteenpäin. Mä ymmärrän, että tämä asia on sen verran vaikea niin kuin työmarkkinapöydässä, että jos sinne tulee lisäpaineita tämän lainsäädännön kautta, niin saattaa kaataa koko yrityksen.
Antti Rinne, kysyn vielä, kun Lännen medialla oli eilen tietoa TEMin lakiluonnoksesta, jonka mukaan paikallisen sopimisen ei olisi tarkoitus murtaa yleissitovuutta, eli näitä käytännössä vähimmäispalkkoja. Sen sijaan siinä olisi kriisilauseke, jonka nojalla yritys voisi alentaa työntekijöiden palkkoja kriisitilanteessa, jotta vältyttäisiin irtisanomisilta. Miltä se on lakiluonnos? Miltä se suunnitelma kuulostaa?
No, jos mä ajattelen tätä kriisilauseketta, mä oon itse joutunut semmoiseen tilanteeseen työmarkkinoilla toimiessani, että on pitänyt sen yrityksen kriisin takia arvioida tilannetta ja ollaan tehty sitten käytännössä ammattiliiton ja työnantajan välillä yhteistoimassa henkilöstön kanssa tämmöisiä kriisisopimuksia, joissa on palkkaa alennettu ja siis TESinkin työehtosopimuksenkin alle, kun on ne arvioitu, on ollut riittävästi tietoa arvioida sitä, mitä siellä yrityksessä tapahtuu, jos ei näin tehdä. Ja mun mielestä tämä kriisilauseke on sinällään niin kuin mahdollinen, mutta siinä pitää olla tarkat pelisäännöt siitä, että miten se läpinäkyvyys turvataan, että voidaan oikeasti arvioida molemmin puolin siitä, että mikä se yrityksen todellinen tilanne on. Ja siinä pitää olla työmarkkinaosapuolet, siis liitot mukana.
Nyt Sari Essayah, kasvatetaan painetta hallituksen suuntaan.
Saksassahan tämän tyyppistä kriisilauseketta on onnistuneesti käytetty, eli siellähän yritykset on sitoutuneet siihen, että vaikeinakin aikoina niin ei ensisijaisesti irtisanota ihmisiä, vaan pyritään säilyttämään työpaikat. Ja sitten taas toisaalta työntekijät tulevat vastaan näissä palkkavaatimuksissaan. Ja mun mielestä tämä kuulostaa tosi järkevältä pohjalta lähteä liikenteeseen. Ja esillähän on ollut myöskin sitten se, että työntekijöillä on mahdollisuus saada edustusta tuonne yrityksen hallintoon. Mun mielestä, kun ajatellaan sitä viime syksyn työryhmää mietintöä ja siihen suhtauduttiin eduskunnassa varsin hyväksyvästi niin vasemmalta oikealle kuin oikealta vasemmalle ja antaa hyvän pohjan, että nyt vaan tärkeintä on, että tätä paikallisen sopimisen lainsäädäntöä saadaan eteenpäin, tämä asia saadaan eteenpäin, ettei käy nyt niin, että siitä tulee tämän yhteiskuntasopimusneuvotteluiden jonkunmoinen panttivanki, että siinä asiassa ei sitten edetä, ellei yhteiskuntasopimus liikata eteenpäin.
Vielä sen, että mun mielestä ei tarvita mitään paikallisen sopimisen erillislainsäädäntöä, vaan se voidaan, ne lakipykälät, jotka on tarpeen, ne voidaan pistää nykyisiin lakeihin.
Ja tämä on tämä hankala pattitilanne, ainakin näyttäisi julkisuuteen päin. Mehän emme oikeastaan tiedä, mitä siellä pöydissä tapahtuu. Annika Saarikko, kuinka selkeä se hallituksen linja tähän kysymykseen nähden on?
No ensinnäkin niin kuin itse ajattelen niin, että me tarvitaan molemmat. Me tarvitaan niin kuin uudistamista paikalliseen sopimiseen, eli sen laajempaa käyttöottoa, ja me tarvitaan yhteiskuntasopimus. Yhteiskuntasopimuksessa pallo on nyt työmarkkinajärjestöillä. Hallituksen omat toimet ovat nyt jäädytetty, koska luottoa ja toivetta työmarkkinajärjestöihin on. Samalla kuitenkin pitää muistaa, että niin kuin tämä paikallinen sopiminen on asia, jossa erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset katsovat nyt vahvasti hallituksen suuntaan. Ja koen samoin, että tälle periaatteelle on laaja yhteiskunnallinen hyväksyntä, että tässä asiassa edettäisiin. Tämä Suomen tilanne ratkeaa työpaikoilla ja työllistymisellä, ei millään muulla. Se on kaiken tämän pohja. Me voidaan tehdä vaikka mitä, mutta kaikki ratkeaa sillä, että meillä on työpaikkoja. Ja mä mietin tässä sitä, että tämä kaikki yhteiskuntasopimus, puhe ja tavoitteet ja toimet aloitettiin kohta vajaa vuosi sitten ja ollaan niin kuin viidettä kertaa pöydässä. Ja tämä vaikeuskerroin on vain kasvanut. Se sama vanha ongelma nuorisotyöttömyydestä ei ole poistunut mihinkään. Sen sijaan meille on tullut uusi ryhmä, kotoutuvat maahanmuuttajat, joiden me ilman muuta haluamme löytää myös työtä ikään kuin keinona tulla mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Et työtehtävä ei ole ainakaan helpottunut matkan varrella.
Vielä kysyn. Kun tässä hallitus voi myös auttaa, se jäädyttäminen, pakkolakien jäädyttäminen varmasti on auttanut neuvotteluiden etenemistä. Hallitus voi varmaan auttaa sitä muillakin keinoilla. On esitetty vaihtoehtoina jonkinnäköistä veroalennusta tai esimerkiksi ALV:n nostaminen ja sen lisäksi työnantajamaksujen alentaminen. Niin onko teillä näköpiirissä jotain, millä tätä vielä voisi hieman helpottaa?
No ajattelen niin, että todellakin pallo on työmarkkinajärjestöillä ja mitä tulee tähän ALV:hen ja sen korottamiseen, niin en suhtaudu siihen myönteisesti. Ottaen huomioon, että se kohdistuisi myös muihin kuin siihen työssä tekevien ihmisten ryhmään, josta nyt yhteiskuntasopimuksessa puhutaan. Se olisi kallistuvaa ruokaa ja lääkkeitä myös eläkeläisille, työttömälle ja opiskelijalle, joille me olemme joutuneet tekemään kiristyksiä leikkausten kautta. Siksi en pidä sitä hyvänä linjana.
Ja aivan lyhyt, onko tavoitteena edelleen 5% kilpailukykyloikan saaminen tuolta yhteiskuntasopimusneuvotteluista?
Ilman muuta minusta tavoitetaso pitää olla ja rima korkealla. En näe, että siitä tavoitetasosta niin kuin lähtökohtaisesti pitäisi tinkiä. Ei Suomen tilanne ole ainakaan helpottunut, niin kuin kuvasin.
Sari Essayah.
Kristillisdemokraatit on esittänyt maahanmuuttajien nopeampaan työmarkkinoille pääsyyn tällaista kisällitessiä, eli sitä, että meillä oppisopimuskoulutukseen tulisi ihan selkeästi portaittain nouseva palkkataso ja sitä kautta helpotettaisiin paitsi maahanmuuttajia, niin yhtä lailla kantasuomalaisia nuoria ammatinvaihtajia ja saataisiin varmasti myöskin yrityksille niin kuin enemmän halukkuutta tämän oppisopimuskoulutuksen käyttöön ottamiseen. Olen tyytyväinen siihen, mitä Annika Saarikko sanoi tuosta ALVin kohdalta, koska sitä on yritetty tämmöisenä sisäisenä devalvaationa ikään kuin tuoda sitten keskusteluun, mutta siinä syödään ostovoimaa juuri näiltä ihmisryhmiltä, jotka tässä mainittiin ja siinä mielessä niin ei ole viisasta varmaankaan edetä siihen suuntaan.
Tässä tuli Antti Rinne aika montakin asiaa, tuli ainakin tämä ALVin nostovaihtoehto, sisäinen devalvaatio, kisällites ja niin edelleen. Mikä on teidän kantanne?
Mä tunnen tuon työehtosopimusjärjestelmän aika hyvin, parikymmentä vuotta siellä työtä tehneenä ja siellä on olemassa valtaosissa työehtosopimuksia tämmöinen harjoittelijoiden palkka, joka on puolen vuoden keskimäärin pituinen ajanjakso. Ja jos ajattelee työehtosopimuksia palkkoja, vähimmäispalkkoja, niin puhutaan 1 000 euron, vähän päälle 1 000 euron vähimmäispalkoista. Ja mä luulen, että sen alle on aika vaikea kuvitella kenenkään niin kuin työssä olevan täysaikaista työtä tekevän ihmisen selviölle. Ja tästä syystä mun mielestä ei pidä lähteä halpuuttamaan työmarkkinoita toisaalta pitkäaikaistyöttömien näkökulmasta, eikä myöskään maahanmuuttajien näkökulmasta. Meidän täytyy huolehtia siitä, että sillä palkalla tulee säällisesti toimeen.
Kysymys on oppisopimuskoulutuksesta, eli silloin henkilöllä on mahdollisuus koulutuksen
meillä on
aikana.
Oppisopimukseen liittyvä järjestelmä olemassa jo.
On, mutta se ei koske ihan kaikkia aloja. Siinä mielessä olisi tärkeää nyt saada oppisopimuksesta huomattavasti enemmän koulutuksen ja työllistämisen valtavia.
Samaa mieltä kuin mä myös ajattelen niin, että työllä on muutakin merkitystä, kun mä ymmärrän oikein hyvin Antti Rinteen näkökulma taloudellista toimeentulosta, mutta kyllähän esimerkiksi maahanmuuttajien pitkäaikaistyöttömiä osaltaan kysymys myös yhteiskuntaan mukaantulosta ja elämän merkityksellisyydestä työn kautta.
Täsmälleen tästä samaa mieltä, mutta tämä ei saa johtaa siihen, että aletaan halputtaa työmarkkinoita, niin kuin tässä on eräät esitykset hallituksen puolelta tullut. Ja nyt toivottavasti tämä kristillisdemokraattien esimerkki ei tarkoita tätä.
Ei, nimenomaan sitä se ei tarkoita. Ja juuri sen takia, jotta ei tulisi tällaista niin kuin painetta, että lähdetään ikään kuin tekemään jonkinlaisia etnisiä palkkaratkaisuja. Minun mielestä ne on ollut pöyristyttäviä hallituksen joidenkin puolueiden, kyllä, ei keskustan puolelta, niin ei ole tullut tämän tyyppisiä esityksiä.
Mutta ei niitä korjattukaan keskustan puolesta.
Tässä tämä aamu vaihtoehdot. Jonkun verran oli myös yksimielisyyttä, mutta kyllä siltä ne erot löytyvät. Kiitoksia keskustelusta sarjassa kristillisdemokraateista Antti Rinne SDP:stä ja keskustan Annika Saarikko. Kiitos.
Kiitos paljon.
Kiitos paljon.
Tässä ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen aiheena on verosuunnittelu, miten sähköyhtiö Carunan hyödyntämään alikapitalisointiin ja konsernilainojen korkeisiin korkoihin puututaan. Lähetyksen lopuksi toimittaja Petri Burtsovin ulkomaanlehtikatsaus Italiasta. Nyt aamulehdet, Johanna Östman.
Aloitetaan lähetysikkunasta. Siellä tämä edellinen keskustelu kirvoitti kiivasta keskustelua muun muassa siitä, kuinka valtion taloudenhoito eroaa tavallisen ihmisen taloudenpidosta ja siitä, onko poliitikoilla eväitä hoitaa taloustilannetta. Missä saavutukset, missä teot, puhe stop, muun muassa näin kommentoitiin tätä keskustelua. Ja mennään sitten lehtiin. Eduskunta aloitti eilen valtiopäivien avajaiskeskustelulla ja Ilkan mukaan edessä on ratkaisun kevät. Pääministeri Juha Sipilä latasi eduskunnalle niin suuren urakan, että perussuomalaisten Sampo Terho luokitteli alkaneen työvuoden vaikeimmaksi sitten sotavuosien. Hyvinvointiyhteiskunta on uhattuna ja Suomen on pystyttävä uudistumaan, kirjoittaa Ilkka. Haasteena ovat turvapaikkakriisi, talousongelmat, sote-uudistus ja yhteiskuntasopimus. Ja uutena tulee sähköverkkoyhtiö Carunan hinnankorotusten myötä valtion omistajaohjauksen tarkennus. Valopilkkuna lehti mainitsee, että pääministeri Sipilän mielestä nykytilanne ei anna oikeaa kuvaa suomalaisista. Useiden kansainvälisten mittareiden kärkipäässä oleva maa pystyy parempaan. Ja Turun Sanomat puuttuu valtion omistajaohjaukseen. Hallitus aikoo parin kuukauden sisällä tehdä linjauksen valtion omistajapolitiikasta ja ohjauksesta. Tämä siksi, että valtio tarvitsee kärkihankkeisiinsa 1,6 miljardia euroa ja tuo summa on tarkoitus ottaa omaisuuden tuotoista ja myynnistä. Valtio on omistajana yhteensä 66 yhtiöissä ja osinkotuottoa kertyi viime vuonna yhteensä tuo 1,6 miljardia euroa. Niistä yhtiöistä, joissa valtio on mukana puhtaasti sijoittajana, on periaatteessa helppo luopua. On syytä kuitenkin tarkkaan miettiä, milloin kannattaa myydä ja kannattaako ylipäätään, kehoittaa Turun Sanomat. Valtio tarvitsee osinkotuottonsa ja kuten Carunan ja Digitan tapauksissa on huomattu, myyntipäätöksestä voi tulla lunta vielä tupaan. Ja Kauppalehti pohtii eurooppalaisilla osakemarkkinoilla alkuvuonna koettua kurssilaskua. Eniten arvoaan on menettänyt eurooppalainen pankkisektori. Kauppalehden mukaan pankkien osakkeet ovat nyt keskimäärin 25% halvempia kuin vuosi sitten. Taustalla on maailmantalouden epävarma tilanne ja erityisesti öljyn hinnan lasku, mutta myös markkinatilanteen aiheuttamaa ylireagointia. Markkinoilla vallitsee nyt pelko uudesta globaalista taantumasta, kirjoittaa Kauppalehden toimituspäällikkö Jari Saario. Euroopan keskuspankki on yrittänyt potkukäynnistää taloutta kaikin keinoin, mutta tulokset eivät mairittele. Viitekorot ovatkin nyt historiallisesti miinusmerkkisiä, mikä on erityisesti asuntovelalliselle siunaus. Raha tuntuu ilmaiselta, pohtii Saario, mutta varoittaa samaan hengenvetoon, että lainoista uhkaa tulla pankeille tappiovyöry ja jostain niiden on saatava lisätuottoja. Ei liene yllätys, että palvelumaksuissa on korotuspaineita. Maksat, vaikka palvelet itse itseäsi. Nurkan takana odottaa myös se, että talletuksista joutuu maksamaan pankeille, varoittaa Saario. Tätä on lehdelle pohtinut muun muassa oma säästöpankin toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi. Pankkien tileillä makaa 70 miljardia euroa suomalaisten säästöjä. Kuinka moni on valmis maksamaan pankille rahojensa säilyttämisestä, kysyy Kauppalehden toimituspäällikkö Jari Saario. Ja otetaan vielä lopuksi, kuten tuossa edellisessä keskustelussa todettiin, Aamulehti kertoo yhteiskuntasopimusneuvotteluista saamistaan tiedoista. Lehden mukaan nyt neuvotellaan muun muassa julkisen sektorin pitkien vuosilomien lyhentämisestä 2 päivällä ja useista palkkaa alentavista elementeistä. Lehden mukaan lomarahaan harkitaan määräaikaista leikkausta, joka olisi voimassa 3 vuotta. Lisäksi oltaisiin neuvoteltu muun muassa sairausajan palkan leikkaamisesta 20% ensimmäiseltä 5 sairaspäivältä. Nämä ovat siis lännen median saamia tietoja ja nuo neuvotteluthan jatkuvat tänään, joten mitään varmaa ei vielä tiedetä. Tällaisia poimintoja lehdestä.
Ja hieman tähän liittyen myös lähetysikkunassa sanotaan, että nyt yhteiskuntasopimus onkin palkanalennussopimus. Kiitos Aamulehdistä, Johanna.
Kiitos.
Pääministeri Juha Sipilän mukaan hallitus aikoo puuttua veropohjaa rapauttavaan yritysten verosuunnitteluun, siis sellaiseen, jota myös sähköyhtiö Caruna on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan konsernilainoillaan harrastanut. Kauppakamarin veroasioista vastaava johtaja Anmari Kemel, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Transparency Suomen aktiivi SAK:n ekonomisti Erkki Laukkanen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sähköyhtiö Carunan liikevoitto oli vuonna 2014 yli 50 miljoonaa euroa. Yhteisöveroa Caruna maksoi Yle Uutisten tietojen mukaan liikevoitoista vain 1,6%, eli vähän yli 800 000 euroa. Ja tämä on ollut mahdollista niin sanotun alikapitalisaation ja jopa 8% korolla annettujen konsernilainojen avulla. Erkki Laukkanen, millainen esimerkki Caruna on verosuunnittelusta?
Aika tavallinen esimerkki. Itse asiassa ihmettelen, kun näitä ei Suomessa aikaisemmin tullut keskustelun kohteeksi. Euroopan muissa maissa tämmöisiä esimerkkejä on ollut paljonkin. Britanniassa se on noussut kansanliikkeeksi niin kuin kommentoida tätä asiaa.
Anmari Kemel, verosuunnittelu itsessään on siis laillista toimintaa ja sitä harrastavat kaikki kansainväliset yhtiöt. Minkälaisena esimerkkinä te pidätte Carunaa?
No semmoisena esimerkkinä, että asiaa varmaan tarvii selvittellä ihan näissä normaaleissa prosesseissa. Eli meillähän on ihan olemassa toimivat verotusmenettelylain säännökset, jotka sitten liittyvät siihen, että jos huomataan, että jonkunnäköistä ongelmaa siirtohinnoittelussa on, niin sitten se katsotaan siinä sekä verohallinnossa että sitten mahdollisesti myöhemmin oikeusasteissa. Mun mielestä tämmöiset asiat, meillä on niin kuin sääntelyä olemassa tähän ja loppujen lopuksi sitten katsotaan, että onko kysymys markkinaehtoisesta korosta vai ei.
Niin siis jo nyt lain mukaan konsernin sisäisiä lainoista ei saa periä markkinatasoa merkittävästi korkeampaa korkoa. Tuo 8% korko silti kuulostaa aika kovalta tässä ajassa.
Niin, kyllä se kuulostaa. Ja kyllähän näistä korkorajoitusasioista ja korkovähennyksistä puhutaan paljon kansainvälisillä kentillä. Ja meillä on 2 tämmöistä kansainvälistä hanketta, jotka liittyy näihin. Eli meillä on tämä OECDn BEPS-hanke ja sitten toisaalta myöskin komissiodirektiiviehdotus, jossa tällä hetkellä sitten Euroopan unionissa keskustellaan. Ja tavallaan on ihan selvää, että tämä on tämmöinen niin kuin kansainvälinen asia, jota sitten on syytä pohtia. Mutta se, että onko meillä nyt jonkunnäköisiä niin kuin lainsäädäntöpuutteita tällä hetkellä, niin se on ihan toinen kysymys ja mun mielestä meillä ei ole, että meillä on ihan toimivat säännökset, että kysymys on sitten siitä arvioinnista, mitä tehdään siinä suhteessa, että onko korko markkinaehtoinen vai ei.
Ehkä jatkan vielä, kun erotatte tämän kansallisen puolen, niin pääministeri Juha Sipilä on kuitenkin sanonut Iltalehden haastattelussa Carunan verokikkailua vastenmieliseksi ja nyt hän on päättänyt, että hallitus puuttuu tähän ja uskoo, että alikapitalisointiinkin voidaan puuttua. Miten konsernilainoihin alikapitalisointiin voitaisiin puuttua?
No, meillähän on jo olemassa oma sääntely, joka vastaa hyvin sitä, mitä, tai vastaa aika pitkälle sitä, mitä sitten näissä kansainvälisissä hankkeissa on, ja vastaa myöskin sitä, mitä Keski-Euroopassa on yleisesti käytössä. Ja tämä säännös on tietenkin, se on tämmöinen kaavamainen säännös, eli tietyn prosenttiosuuden ylittävät lainat ja tietyn euromäärän ylittävät nettokorkomenot ovat sitten niin kuin tässä tarkkailun alla. Ja silloin, kun nämä tietyt prosentit ja euromäärät siinä sitten paukkuu, niin sitten vähennyskelpoisuus menee näissä koroissa. Ja kun puhutaan tämmöisistä kaavamaisista erilaisiin laskelmiin perustuvista, jotka ei tavallaan ole kiinni niin kuin reaalielämässä, niin ihan selvää, että sen lisäksi, että niihin jää kiinni myöskin niitä ikään kuin niitä todellisia kohteita, mutta sitten myöskin sitä, että se vaikeuttaa sitten yritysten rahoitusasemaa, ja se on ehkä se suurin pelko, että jos nyt lähdetään soitellen sotaan sitten kiristämään tämmöistä ruuvia, joka sitten niin kuin ei pelkästään ota niin sanotusti isoja kaloja haaviin, niin sitten meillä on tilanne, jossa yritysten normaali elinkeinotoiminta hankaloituu.
Erkki Laukkanen, miten te näette, miten hallitus voisi tässä ja nyt alkaa selvittää tätä verokikkailun puuttumista?
No se, mitä Sipilä on sanonut ja sitten ministeri Rehn on sanonut, ei kyllä alkuunkaan riitä. Ministeri Rehn on luvannut avata sähkömarkkinaan lain ikään kuin tämän ongelman ratkaisuna, ja sehän on vain niin kuin osittaisratkaisu ja koskee sähkömarkkinalain soveltamista. On sinänsä erikoista, että 2 vuotta vanha laki mennään avaamaan, mutta se tavallaan kieli siitä, miten puutteellisen tiedon varassa näitä lakeja tehdään. Tämä on kuitenkin huomattavasti suurempi ongelma, että jos halutaan tähän koko ongelmaan puuttua, mainitsit tässä tämän alikapitalisoinnin ja sitten konsernilainat, niin silloin pitäisi avata verotusmenettelyn laki. Erityisesti ne pykälät 28, joka säätää niin veron kierrosta, ja pykälä 31, joka säätää siirtohinnoittelusta. Niistä on jonkin verran keskusteltu, mutta luulen, että kansallinen ratkaisu siinä ei tyydytä ketään. Pitäisi myös niin kuin selventää, että mitä tarkoitetaan pääomalainalla ja voidaanko sellaista menettelyä jatkossa enää ylläpitää, että joku antaa niin kuin tytäryhtiölle ja niin kuin pääomalainan niin kuin tämän oman taseen niin kuin ikään kuin ehtoisena lainana, että se pannaan oman taseen, siis lainan vastaanottavan yhtiön niin kuin taseen oman pääoman viimeiseksi eräksi. Ei sitä ole tarkoituskaan maksaa takaisin, mutta siitä rokotetaan erittäin suurta korkoa. Et siis tämä ei kuulosta ihan järkevältä, kun raha nyt saa jo prosentillakin pankista.
Ann-Mari Kemel, miten kommentoit?
No mä sanoisin, että tämä on niin kuin helppo vastaus. Tätä käytetään aika yleisesti, että täytyisi avata se laki ja täytyisi avata se pykälä. Ja kysymys on siitä, että mitä siinä sitten säädettäisiin. Et meillä on varsin toimivan verotusmenettelylain 31 pykälä, jossa lukee, että etuyhteydessä toimivien yritysten, jos toisessa yhtiössä on määräysvalta, niin täytyy noudattaa markkinaehtoista hinnoittelua. Ja jos tulos jää sen takia pienemmäksi tai tappiota muodostuu enemmän sen johdosta, että markkinaehtoisia ehtoja ei ole noudatettu, niin tuo erotus sitten lisätään tulokseen. Eli en ymmärrä, että mikä se muutos tässä suhteessa voisi olla.
No näin ei kuitenkaan ole tapahtunut, että verottaja on parissa tapauksessa yrittänyt niin kuin prosessoida asiaa ja joutunut hyväksymään jopa 18% niin kuin konsernilainan koron.
Niin, minä yksinkertaistan vähän tätä rautalangasta, että ymmärretään se konsernilaina, niin näillä yrityksillä on siis usein rajat ylittävää toimintaa, mutta kansallisvaltiot ovat niitä verottavia tahoja. Yritykset luovat omistusjärjestelyitä ja konsernilainarakenteita, jotta ne voivat hyödyntää maiden välisiä verosopimuksia ja ehkä sanon, näin toimittajana voin kai sanoa, että porsaanreikiä, ne saavat etua, jota pienemmät ehkä kansallisesti toimivat yritykset eivät saa, eikö näin?
Niin kysymys tästä ylipäätään siis siitä, että millä tavalla rahoitus järjestetään, niin se ei ole pelkästään niin kuin mikään verosuunnittelu ja sanotaan, tai verosuunnittelukeino ja yksinomaan tämä ei ole niin kuin se kärki ja se mun mielestä monesti unohtuu tässä keskustelussa, että se, että mistä rahaa saa edullisesti, niin se voi olla niin kuin huomattavasti merkittävämpi tekijä siinä, että minne sijoittaudutaan sitten loppujen lopuksi. Mutta mä haluaisin nyt lyhyesti kommentoida tätä Erkin kommenttia siitä, että verottaja on sitten niin kuin hävinnyt näitä keissejä, niin kyllä kysymys on myöskin siitä, että siirtohinnoittelusäännökset on vielä suhteellisen tuoreita, joskin on ne jo tovin ollut siellä lainsäädännössä, mutta kyllä myöskin sitten meillä on ollut keskustelua siitä, että riittääkö meidän siirtohinnoittelusäännökset tämmöiseen niin kuin uudelleen luokitteluun, ja nyt puhuttiin tästä, ja minun mielestä tässä asiassa, mitä tällä hetkellä verotusmenettelylain siirtohinnoittelukysymyksestä säädetään, niin siinä ei ole mitään epäselvyyttä, että tämä on niin kuin väärä informaatio. informaatiota sanoa, että verottaja olisi hävinnyt näitä tällä pykälällä ja näillä argumenteilla.
Lyhyesti Erkki Laukkanen, mennään sitten siihen kansainväliseen vai mennäänkö saman tien?
Mennään saman tien.
Otetaan siis tämä kansainvälinen puoli, kun siihen on jo viitattu. Tämä ongelma tai kysymys ei koske vain Suomea eikä Caruna ole ainoa yritys, joka hyödyntää. Ja hyödyntää itse asiassa aika usein Alankomaissa olevia pöytälaatikko- tai holdingyhtiöitä. Aggressiivisesta verosuunnittelusta on syytetty viime aikoina esimerkiksi Googlea, Amazonia, Microsoftia, Ikeaa ja Starbucksia. Ja karkeasti ottaen, siis taas yksinkertaistaen, parinkymmenen prosentin yhteisö- tai yhtiöverojen sijaan nämä yritykset ovat maksaneet verosuunnitteluansiosta vain joitakin prosentteja veroja. EU aikoo nyt puuttua tähän. Ja yksi mekanismi, jolla siihen saatettaisiin vaikuttaa, on myös OECD-maiden tuoreissa säädöksessä oleva maakohtainen raportointi. Millainen askel se on, Erkki Laukkanen?
No se on kyllä merkittävä askel ja siinäkin tämä keskustelu on ollut aika niin kuin hyppivää. Edellisen hallituksen aikana pääministeri Katainen tuki maakohtaista kirjanpitoa. Ja edellinen hallitus teki myös semmoisen niin kuin kannanoton maaliskuussa 2014, että valtion yhtiöt siirtyvät niin kuin maakohtaiseen kirjanpitoon. Näin ei ole tapahtunut. Että Finnwatch teki viime vuonna tämmöisen pienen selvityksen, mitä on oikeasti tapahtunut, niin merkkiä läpimurrosta ei ole olemassa. Että jokin tässä selkeästikin junnaa, mutta maakohtainen kirjanpito olisi kyllä todella neuvokas tapa niin kuin puuttua näihin konsernilainoihin ja tekisi myös niin kuin suurelle yleisölle, eli maailman kansalaisille selväksi, että missä maassa mikin firma tekee minkäkin verran tuloja ja paljonko se maksaa sieltä veroja. Nyt tämä, että tehdään yksi kattava veropäätös, niin kuin mahdollistaa niin kuin tasoittelun maiden välillä ja siitä johtuu tämä veropako.
Niin, Juha Sipiläkin on maininnut tämän periaatteen, että verot maksetaan siellä, missä toiminta on ja voitot tehdään. Mutta Ann-Mari Kemel, tämä ei taida olla ihan yksinkertainen tämä maakohtainen raportointi tai kirjanpito.
No joo, siis se on tietenkin monisyinen asia, mutta tätä kommenttia siitä mä en ymmärrä, että tämmöistä merkkejä läpimurrosta ei ole, koska meillähän on tällä hetkellä eduskunnassa käsittelyssä maakohtaista raportointia koskeva hallituksen esitys. Tai itse asiassa annettu esitysluonnos, joka on lähdössä keväällä nyt, on lähdössä nyt eduskuntaan käsittelyyn. Eli meillä on luonnos olemassa tästä ja me ollaan tässä porukassa, jotka on 2017 ottamassa voimaan tämmöistä tietyn edellytyksin tapahtuvaa maakohtaista raportointia. Näiden BEPS eli OECD:n, eli tämä OECD:n tämmöistä veropohjan rapautumista estävä hanke on tämä BEPS-hanke, mistä puhutaan, niin se liittyy, se on yksi toimenpide tässä näin ja me ollaan mukana siinä.
Kuinka paljon se parantaa tilannetta?
No mä en usko oikein kauheasti, että se parantaa, että kuitenkin kysymys on siitä, että eri maissa verolainsäädännöt on hyvin erilaisia ja sitten niin kuin maksetaan erilaisilla perusteilla ja sitten tavallaan tämä kirjanpidon ja verotuksen yhteys ja sitten kun siihen laitetaan vielä nämä kansainväliset IFRS-tilinpäätöstandardit, niin mitä johtopäätöksiä sitten tästä maakohtaisesta raportoinnista loppujen lopuksi voidaan tehdä, niin se jää mun mielestä vähintäänkin kysymysmerkiksi. Mutta se ehkä Erkki Laukkanen viittasi tähän asiaan, mistä keskustellaan tällä hetkellä sitten unionissa, eli tätä maakohtaista raportointia, joka on tämmöistä kansalaisille asti tulevaa ja kyllä siihen liittyy vähintään niin kuin yhtä suuria ongelmia siitä, että minkälaisia johtopäätöksiä voidaan vetää, mutta täytyy sanoa, että tavoitteet on hyviä ehdottomasti, niitä täytyy totta kai kannattaa.
Erkki Laukkanen.
Niin näistä on keskusteltu ainakin 15 vuotta, että siinä mielessä niin kuin kehityksen todentaminen on pikkusen vaikeaa, tänä askeleet ovat aika lyhyitä. Toivottavasti optimismisi on katteellista, sen näemme myöhemmin. Mutta vaikka maakohtaisen kirjanpitoon siirrytäänkin, niin itse tämä sijoitustoiminta pysyy ongelmana. Nythän tässä Carunan tapauksessa 80% niin kun siirtyi niin kun investointirahastoille, jotka toimivat Australiassa. Mutta kuka on lopullinen omistaja? Sitä me emme tiedä. Omistusketjun niin kuin jatko siitä eteenpäin on täysin epäselvä. Takaa voi löytää kuka tahansa, esimerkiksi Putin-niminen henkilö.
Tässä on seuraava keskusteluaihe. Kiitoksia keskustelusta SAK Erkki Laukkanen ja kauppakamari Ann-Mari Kemel.
Kiitos paljon.
Italian lehdet pohtivat italialaisnuorten kielitaitoa, pakolaispolitiikan eroja maan etelän ja pohjoisen välillä sekä katolisen kirkon roolia keskustelussa samaa sukupuolta olevien parien oikeuksista. Petri Burtsa.
Italian suurin sanomalehti milanolainen Il Corriere della Sera on huolissaan italialaisten nuorten kielitaidoista. Lehti ottaa esimerkiksi Italian yläasteikäiset oppilaat, joista jopa 98% opiskelee 3 kieltä tai enemmän, siinä missä koko EU-alueen keskiarvo on vastaavassa ikäryhmässä vain 60%. Ongelma on Corriere della Seran mukaan kuitenkin siinä, että toisen asteen kouluun siirtyessään vain alle 1/4 italialaisista opiskelee vieraita kieliä, kun koko EU:n alueella niin tekee yli 1/2 lukioikäisistä. Tämä on johtanut lehden mukaan siihen, että italialaiset puhuvat keskimääräistä vähemmän vieraita kieliä. Lehden mukaan jopa 40% italialaisista ei puhu lainkaan vieraita kieliä. Il Corriere della Sera on huolissaan erityisesti italialaisten englannin kielen taidoista, sillä se on yksi heikoimpia koko EU:ssa. Lehti nostaa malliksi Pohjoismaat, kuten Suomen, missä nuoret oppivat englantia koulun lisäksi esimerkiksi TV:tä katsomalla. Italiassa vieraskieliset TV-ohjelmat on lähes poikkeuksetta dubattu italiaksi, eivätkä nuoret kuule englantia oikeastaan muualla kuin koulun oppitunneilla. Corriere della Seran mukaan Italian haasteena ovat myös kielenopetuksen menetelmät. Vieraita kieliä opetellaan ennen kaikkea kielioppi edellä ja kirjasta lukemalla. Lehden mukaan maat kuten Tanska, jossa vieraita kieliä puhutaan sujuvammin, panostavat jo opetuksessaan kielen puhumiseen ja soveltamiseen arkielämän tilanteissa. Pohjois-Italian toinen pääsanomalehti torinolainen La Stampa pohtii puolestaan Etelä- ja Pohjois-Italian eroja pakolaispolitiikassa. Lehden haastatteleman Napolin yliopiston professorin Isaia Salesin mukaan Etelä-Italia on pakolaispolitiikassaan monin paikoin maan pohjoisia alueita onnistuneempi. Se on onnistunut esimerkiksi integroimaan pakolaiset osaksi yhteiskuntaa selvästi paremmin kuin Pohjois-Italia ja sopeuttamaan yhteiskunnan rakenteita vastaamaan paremmin pakolaisten tarpeisiin. La Stampan mukaan Etelä-Italiaan on muutamassa vuodessa asettunut asumaan yli 630 000 siirtolaista ja turvapaikanhakijaa. Professori Salesin mukaan on luonnollista, ettei näin suuren väkijoukon saapuminen voi sujua ongelmitta. Etelä-Italian ongelmat siirtolaisten integroimisessa eivät hänen mukaansa kuitenkaan ole luonteeltaan rasistisia, vaan ovat varsin normaaleja reaktioita työmarkkinatilanteen muuttumiseen halvan työvoiman tullessa markkinoille. Salesin mukaan monet Etelä-Italian saapuneet siirtolaiset ovat löytäneet töitä maataloussektorilta ja osaltaan vaikuttaneet sektorin kilpailukyvyn kasvamiseen. La Stampan artikkeli nostaa esille myös historiallisia syitä sille, miksi asenteet maahantulijoita kohtaan ovat Etelä-Italiassa pohjoista suotuisammat. Lehden mukaan Etelä-Italiasta on jo vuosikymmenien ajan lähdetty muualle paremman elämän toivossa, samalla kun keskellä Välimerta ja lähellä Pohjois-Afrikkaa sijaitseva Etelä-Italia on aina ollut eri kulttuurien ja vaikutteiden kohtaamispaikka. Tästä syystä ihmiset ymmärtävät ja hyväksyvät maahan tulevia siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita. Etelä-Italiassa ei La Stampan haastatteleman professori Salesin mukaan ole syntynyt vastaavaa maahanmuuttajavastaista poliittista liikettä kuin pohjoisessa. Tämä johtuu hänen mukaansa pääosin siitä, että maahantulijat hyödyttävät Etelä-Italiaa ei pelkästään taloudellisesti halvan työvoiman muodossa, vaan myös yhteiskunnallisesti, esimerkiksi herättämällä uudelleen eloon hylättyjä maalais- ja kyläyhteisöjä, joiden alkuperäiset asukkaat ovat muuttaneet työn perässä pohjoiseen. Italian toiseksi suurin sanomalehti perinteisesti vasemmistolaisena pidetty roomalainen La Repubblica ottaa pääkirjoituksessaan kantaa Italiassa käytävään keskusteluun samaa sukupuolta olevien parien oikeuksista. Maan parlamentti äänestää lähiaikoina laista, joka takaisi samaa sukupuolta oleville italialaispareille oikeuden rekisteröidä parisuhteensa sekä antaisi heille oikeuden perheen sisäiseen adoptioon. La Repubblica kirjoittaa varsin kriittiseen sävyyn katolisen kirkon puuttumisesta asian ympärillä pyörivään yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun maassa, jossa kirkolla ei perustuslain mukaan saa olla poliittista roolia. La Repubblican mukaan katolinen kirkko on onnistunut saamaan puolelleen, siis vastustamaan homoliittoja ja adoptio-oikeutta, oikeistopuolueiden lisäksi myös perinteisesti sosiaaliliberaalimman vasemmiston. La Repubblican mukaan asian ympärillä käytävää keskustelua ohjaavat Italiassa uskonnolliset ja uskomukselliset näkökulmat, eivätkä asian suhteen tehdyt lukemattomat tieteelliset tutkimukset. Kirkko on löytänyt homoliittojen vastustamisessa, La Repubblica kirjoittaa, keinon nostaa yhteiskunnallista profiiliaan ja saada ihmiset unohtamaan sen sisällä käytävän valtataistelun ja kirkon lukuisat skandaalit. Tähän liittyy lehden mukaan kuitenkin kirkon kannalta merkittävä riski. Mikäli homoliittoja säätelevä laki viedään kansanäänestykseen, mikä on hyvin mahdollista, pitää poliittisten puolueiden sekä oikealla että vasemmalla miettiä kirkon edessä kumartumisen lisäksi myös sitä, mitä Italian kansa asiasta ajattelee. Roomasta Petri Burtsov.
Ja nyt pari kommenttia lähetysikkunasta, Johanna Östman.
No, siellä on keskusteltu muun muassa verotuksen tarpeellisuudesta ja pohdittu yhteiskuntasopimusneuvottelujen sisältöä, että kuinka onnellisia olisitte, jos tosiaan joidenkin palkat laskisivat.
Näin Ykkösaamusta, oikein hyvää päivän jatkoa. Kiitos Johanna.
Tässä kello 9 Yle Uutiset ja Markus Myllyoja, hyvää huomenta. Yhdysvalloissa ennakkosuosikit ovat voittaneet presidenttiehdokkaiden toiset esivaalit. Äänistä on laskettu runsaat 90% ja republikaanien kärjessä on liikemies Donald Trump 35% äänistä. Hänen jälkeensä toiseksi nousi Ohion kuvernööri John Kasich. Iowan esivaalissa viime viikolla menestyneet Ted Cruz ja Marco Rubio jäivät Kasichin taakse. Demokraateissa Bernie Sandersin kannatus oli 60%, entisen ulkoministerin Hillary Clintonin kannatus jäi alle 40%. Laajaa sosiaaliturvaa kannattava Sanders lupasi voiton puheessaan radikaalia talousremonttia.
So you guys ready for a radical idea? Together we are going